Θα κάνουμε μία εξαίρεση σήμερα στη σειρά των κηρυγμάτων μας, για τα οποία αναλύουμε τις ευαγγελικές περικοπές. Δεν θα αναλύσουμε την ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών, αλλά θα ασχοληθούμε με το πρόσωπο και με τη διδασκαλία μιας πολύ μεγάλης μορφής που εορτάζει σήμερα, του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων και πρώτου Επισκόπου στην Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, του οποίου σε πολλές εκκλησίες σήμερα θα τελέσουν και την λειτουργία του, γιατί σώζεται και μία λειτουργία εις το όνομα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, και πολλοί ιερείς κάθε χρόνο στις 23 Οκτωβρίου για να τον τιμήσουν τελούν αυτήν την λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Σήμερα Κυριακή κατά πάσα πιθανότητα θα τελέσουν όλη την λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γιατί δεν ταιριάζει, είναι δύσκολη λειτουργία. Εμείς όμως θα αναφερθούμε σήμερα στο πρόσωπο και στο έργο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, γιατί είναι μια ηγετική μορφή της πρώτης Εκκλησίας των Αποστολικών χρόνων. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τρία γνωστά πρόσωπα τα οποία κατέχουν σπουδαία θέση στην πρώτη Εκκλησία με το όνομα Ιάκωβος. Οι δύο από αυτούς τους τρεις είναι μαθητές του Κυρίου, ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου και ο Ιάκωβος του Αλφαίου, που είναι εκ των 12 μαθητών του Κυρίου. Και ο τρίτος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, είναι ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου. Ο Ιάκωβος αυτός λοιπόν, ο αδελφόθεος, και θα δούμε γιατί ονομάστηκε αδελφόθεος, μας δίνει μια πολύ ωραία εξήγηση, εκτός της απλής που ξέρουμε, μας δίνει μια πολύ ωραία εξήγηση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Ιάκωβος λοιπόν φαίνεται ότι έγινε μαθητής του Κυρίου και διότι ήταν αδελφός στο περιβάλλον του, αλλά πίστευσε σε αυτόν με ένα όραμα, με μία εμφάνιση μετά από την Ανάσταση, διότι γνωρίζουμε ότι εμφανίστηκε και εις τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο Αναστάς Κύριος, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορυφαίους επιστολή. Είναι λοιπόν ένας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκ των δοκούντων στήλη είναι της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς οι οποίοι θεωρούνται ότι ήταν στήλη, είχαν ηγετική θέση στην πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Κατήχε πολύ νωρίς πρωτεύουσα θέση ανάμεσα στους 12, όχι μόνο για τη συγγένειά του προς τον Κύριο, διότι ήταν ένα από τα παιδιά του Μνήστορος Ιωσήφ, γι' αυτό λέγεται αδελφόθεος, από τα παιδιά που είχε ο Μνήστορος Ιωσήφ από τον γάμο του, ήταν και ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Χαρακτηριζόταν λοιπόν ως αδελφόθεος όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για τον αυστηρό και άγιο βίο του. Γνωρίζουμε λοιπόν από τις πράξεις των Αποστόλων ότι οι Απόστολοι έτρεφαν πολύ μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο του αδελφοθέου Ιακώβου, όταν παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Πέτρος διασώθηκε με θαύμα από τη φυλακή και ήρθε στο σπίτι της Μαρίας της μητρός του Μάρκου. Εκεί είχα συγκεντρωθεί αρκετή και προσευχόταν. Αφού λοιπόν διηγήθηκε σε αυτούς πώς έγινε η αποφυλάκησή του, προσέθεσε «απαγγείλατε Ιακώβο και τις αδελφείς ταύτα». Αυτά που σας είπα να τα πείτε στον Ιάκωβο, ο Απόστολος Πέτρος, και στους αδελφούς, με τα οποία υποδελαίνονται ότι ήταν ηγετική η θέση του Αγίου Ιακώβου. Επίσης στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε στο Ιεροσόλυμα το 48-49 μετά Χριστόν, για να λυθεί το πρόβλημα της περιτομής, αν δηλαδή και οι χριστιανοί εξ εθνικών έπρεπε να τηρούν τις μοσαϊκές διατάξεις και να περιτέμνονται, ο Ιάκωβος παρουσιάζεται, φανταστείτε, ως πρόεδρος της Συνόδου. Δεν προεδρεύει σε αυτήν την Σύνοδο κάποιος από τους Αποστόλους, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, αλλά προεδρεύει ο Ιάκωβος σε αυτήν την Σύνοδο, και ανάμεσα στα άλλα, και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα που κάνει συντρίμμια τους ισχυρισμούς του Πάπα, ότι αυτός είναι πρώτος μέσα στην Εκκλησία, ακόμη και στην Αποστολική Σύνοδο δεν προέδρευε ο Πέτρος, το οποίο διάδοχος θεωρείται ο Πάπας, θεωρεί τον εαυτό του, αλλά προέδρευε ο Απόστολος Ιάκωβος. Και τελικώς τα συμπεράσματα της Συνόδου αυτής της Αποστολικής τα συνόψισε ο Απόστολος Ιάκωβος, ο οποίος είπε ότι «εγώ κρίνω μη παρενοχλήν τις από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών». Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάζουμε βάρη σε αυτούς που έρχονται εξ εθνικών και γίνονται χριστιανοί και να τους υποχρεώνουμε να κάνουν και την περιτομή. Και αυτό έγινε δεκτό από όλους τους Αποστόλους, αυτή η τελική πρόταση και την οποία διατύπωσε ο Απόστολος Ιάκωβος. Υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα χωρία μέσα από την Καινή Διαθήκη, από τα οποία καταφαίνεται η εξαιρετική θέση την οποία είχε ο Ιάκωβος μέσα στην πρώτη Εκκλησία. Εκτός όμως από τις πληροφορίες που έχουμε μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και ας σας πω εδώ ότι επίσης μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης υπάρχει και μία επιστολή, ένα έργο που έγραψε ο Απόστολος Ιάκωβος, είναι η πρώτη καθολική επιστολή. Και φανταστείτε και εδώ πόση σημασία αποδίδει η Εκκλησία στον Απόστολο Ιάκωβο, ότι στη σειρά των 7 καθολικών επιστολών, όπου υπάρχουν επιστολές και του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Ιωάννου, δεν βάζει πρώτη ούτε την επιστολή του Πέτρου ούτε του Ιωάννου, βάζει πρώτη την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Μερικά διδάγματα από την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Είναι λοιπόν και ο συγγραφέας της πρώτης καθολικής επιστολής από τις 7 καθολικές επιστολές, ο Απόστολος Ιάκωβος. Αλλά εκτός από τις πληροφορίες αυτές που έχουμε από την Καινή Διαθήκη, υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς και εκκλησιαστικοί και θύραθεν, οι οποίοι αναφέρονται στην μεγάλη ηγετική μορφή του Αποστόλου Ιακώβου. Ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Ηγίσιπος, γράφει τα εξής: «Διαδέχεται την Εκκλησία μετά των Αποστόλων ο αδελφός του Κυρίου Ιάκωβος, ο ονομαστής υπό πάντων δίκαιος». Τον θεωρούσαν ακόμη και οι Ιουδαίοι όλοι δίκαιον, οφλίας ελέγεται στα εβραϊκά, «από τον του Κυρίου χρόνου μέχρι και ημών. Επί πολλοί Ιάκωβοι εκαλούντο, ούτως δε εκ κοιλίας μητρός αυτού Άγιος ειν, ίνων και σίκερα ούκ έπιεν, ουδέν έμψυχον έφαγε, ξηρών επί την κεφαλήν αυτού ούκ ανέβη, έλαιον ούκ ηλείψατο και βαλανίο ούκ εχρήσατο». Αναφέρεται στην αυστηρή ασκητική ζωή του Αποστόλου Ιακώβου και μας λέει εδώ ο Ηγίσιπος ότι από την κοιλιά της μητρός του ήταν Άγιος, δεν ήπια ποτέ ούτε κρασί, ούτε τσίπουρα και ούζα κτλ. Ούτε τίποτε έμψυχο έφαγε, κρέας, ψάρια κτλ. Δεν ξυρίστηκε ποτέ, δεν αλήφθηκε ποτέ με έλαιο όπως έκαναν οι Εβραίοι, αλλά και ούτε πήγε ποτέ σε λουτρό και βαλανίο ουκ εχρήστατο. Και λέει ουδέ γαρ ερεούν εφόρη αλλά συνδόνας, και δεν φορούσε τίποτε μάλινο αλλά φορούσε ένα σανδόνι. Και εισήρχεται μέσα εις τον ναό, και αυτή η πληροφορία εδώ έχει ενδιαφέρον, την επαναλαμβάνει και το συναξάρι, και έκανε τόσο θερμές και τόσο πολλές προσευχές στον ναό και γονάτιζε τόσο πολύ, ώστε τα γόνατά του απέκτησαν κάλους. Και λέει εδώ, ως απεσκλικένε τα γόνατα αυτού δίκην καμήλου, όπως τα γόνατα της καμήλου που γονατίζει, έτσι και τα γόνατα του Αποστόλου Ιακώβου είχαν αποκτήσει κάλους, επειδή γονάτιζε και προσευχόταν, δια το αΐ κάμπτην επιγή επιγόνη προσκυνούντα των Θεών και ζήστε άφεση κτλ. Και επίσης στη συνέχεια μας γράφει ο Ηγίσιπος ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μας κάνει μια αναφορά στο μαρτύριό του, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια λεπτομερέστερα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι και ένας θύραθεν συγγραφεύς, όχι εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ο γνωστός συγγραφεύς ο Ιουδαίος Ιώσιπος, αναφέρεται στον Απόστολο Ιάκωβο με πολύ χαρακτηριστικά λόγια και λέει ότι το συνέδριο των Εβραίων κάθισαν για να δικάσουν τον αδελφόν του Χριστού λεγόμενον Ιάκωβος όνομα αυτό και την ασετέρους ως παρανομισάντων κατηγορίαν ποιησάμενος κτλ. Κάθισαν λοιπόν, λέει ο Ιώσιπος, και τον Απόστολο Ιάκωβο να τον δικάσουν, και το χαρακτηριστικό από τη μαρτυρία αυτή του Ιωσίπου είναι ότι ο Ιώσιπος, ο Ιουδαίος αυτός συγγραφέας, αποδίδει την καταστροφή των Ιεροσολύμων στη συνέχεια από τον Τίτο σε αυτά τα μαρτύρια, τα άδικα που έκαναν εναντίον του δικαίου Ιακώβου του Αποστόλου. Λέει λοιπόν ότι ο Ιώσιπος αποδίδει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ σε θεία δίκη για τον φόνο του Ιακώβου. Επειδή υπερ δικαιότητα των αυτών όντα οι Ιουδαίοι απέκτηναν. Επειδή ενώ ήταν δίκαιος ο Ιάκωβος, οι Εβραίοι τον εφώνευσαν. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας δίδει επίσης πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον Απόστολο Ιάκωβο, αφού μας λέει ότι όλοι τον ονόμαζαν επίσης δίκαιο, γιατί από όλη του τη ζωή από μικρό παιδί ήταν Άγιος, μας λέει ότι πρώτον τούτον εχειροτώνησε ο Κύριος επίσκοπον των Ιεροσολύμων. Φανταστείτε τώρα να έχει την τιμή να είναι ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, αλλά και ο πρώτος επίσκοπος όλης της Εκκλησίας. Πρώτος επίσκοπος όλης της Εκκλησίας, πρώτος αρχιερεύς, ήταν αυτός ο εορτάζων σήμερα Άγιος Απόστολος Ιάκωβος. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι άλλοι συγγραφείς εκκλησιαστικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι όχι ο Κύριος, αλλά οι άλλοι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, διάλεξαν τον Ιάκωβο και τον έκαναν επίσκοπο Ιεροσολύμων. Από τις πολλές πληροφορίες που μας δίδει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχουν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς δικαιολογεί, για ποιο λόγο ονομάστηκε αυτός μόνον αδελφόθεος, διότι είχε και άλλα αδέλφια. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, είχε και άλλα παιδιά. Γιατί λοιπόν μόνον ο Ιάκωβος ονομάστηκε, γιατί αξιώθηκε μόνον αυτός να ονομαστεί αδελφόθεος, αδελφός του Θεού, αδελφός του Χριστού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, θα μπορεί να απορρίσει, λέει κανένας, γιατί ο Θεός Ιάκωβος, αυτός κατεξοχήν και εξαιρέτως ονομάστηκε αδελφόθεος και όχι τα άλλα τρία αδέλφια του, ο Ιούδας και ο Ιωσής και ο Σίμων. Και ας πω επί τη ευκαιρία εδώ επίσης ότι αυτός ο Ιούδας και αυτός μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης έχει και αυτός ένα βιβλίο. Είναι η Καθολική Επιστολή Ιούδα, η οποία αναφέρεται επίσης στον αδερφό του, τον Απόστολο Ιάκωβο. Γιατί λοιπόν τα άλλα του τρία αγόρια, τα άλλα του τρία αδέρφια, ο Ιούδας, ο Ιωσής και ο Ιωσήμων δεν ονομάστηκαν αδερφός, μόνο ότι και αυτοί θεωρούν το αδελφοί του Κυρίου, γιατί ήταν η ή του μνήστορος Ιωσήφ, του νομιζομένου πατρός του Κυρίου. Και μας λέει ο Νικόδημος ότι αυτή την απορία μας την λύει ο ιερός Μητροφάνης της Μύρνης, ένας σημαντικός συγγραφέας εκκλησιαστικός, την οποία ερμηνεία κάνει στην επιστολή του Ιούδα. Και μας λέει ότι για δύο λόγους ονομάστηκε ο Ιάκωβος μόνος αυτός αδελφόθεος. Ας ακούσουμε τους δύο πρώτους λόγους και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος σημαντικός, τον οποίον μας μνημονεύει και το συναξάρι που δεν διαβάζουμε, δεν το ακούμε. Μας λέει λοιπόν πως ένας λόγος είναι διότι ο Ιάκωβος σε σχέση με τα άλλα του αδέρφια είχε υψηλή πολιτεία, είχε ενάρετη πολιτεία και είχε πολλούς θαυμαστές και υπερφυείς αρετές για τις οποίες ονομαζόταν από όλους δίκαιος. Γι' αυτό ονομάστηκε αδελφός του Κυρίου, όχι μόνο γιατί ενώ ήταν μικρότερος από τα παιδιά του Ιωσήφ και συνηλικιώτης του Ιησού, συναναστράφηκε με τον Χριστό, ήταν σαν αδέλφια, από μικρά μεγάλωσαν μαζί, ήταν μικρότερος από τα αδέλφια του Ιωσήφ και ο Ιάκωβος λοιπόν μεγάλωσε μαζί με τον Χριστό και επειδή έμοιαζε με τον Χριστό, δεν λέμε μερικές φορές αυτοί μοιάζουν σαν αδέλφια και στο χαρακτήρα. Επειδή λοιπόν έμοιαζε και στην αρετή με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον ονόμαζαν ότι είναι αδελφός του Χριστού. Αλλά και διατί ομοιούτο με τον Κύριο κατά τα σαρετάς και δι' αυτάς είχε άκρα νικιότητα με αυτόν, ως λέγει Νικήτας ο Ρήτορ κτλ. Επειδή έμνεζε και στις αρετές με τον Χριστό, γι' αυτό τον ονόμαζαν, αυτός είναι αδελφός του Χριστού, αδελφός σου. Και υπάρχει και μια άλλη δεύτερη αιτία, γιατί ο Θείος Ιάκωβος ούτως, με το να μην ήταν συγκαταριθμημένος στους 12 Αποστόλους, επειδή δεν ήταν στους 12 Αποστόλους, το οποίο ήταν προνόμιο μεγάλο, γι' αυτό του δόθηκε αντί του προνομίου εκείνου το προνόμιο τούτο, γιατί τον ονομάζεται μόνον αυτός αδελφόθεος από όλους τους Αποστόλους, επειδή δεν ήταν από όλους τους 12 μαθητές, για να ξεχωρίζει και αυτός να έχει κάτι μόνος του τιμητικό, τον ονόμασαν αδελφόθεο. Και μας πληροφορεί εδώ επίσης ο Άγιος Νικόδημος, υπάρχει και ένας άλλος λόγος, που λέει ο συναξαριστής της σημερινής ημέρας, αν διαβάσει κανένα στο συναξάριο. Και είναι συγκινητικός αυτός ο λόγος και δείχνει την αγιότητα που είχε ο Άγιος Ιάκωβος. Λέει λοιπόν, γράφεται στο συναξαριστή και μία τρίτη αιτία για την οποία εκλήθη αδελφόθεος ο Ιάκωβος. Ποια είναι αυτή η τρίτη αιτία? Γράφεται λοιπόν ότι όταν ο Ιωσήφ ο Μνήστορ επρόκειτο να αποθάνει, εμοίρασε την περιουσία του στα παιδιά του. Και βέβαια ο Χριστός δεν ήταν γιος του κατά σάρκα, γιατί ο Χριστός ήταν εξ Αγίου Πνεύματος. Τα άλλα τα αδέρφια, λέει, οι άλλοι του Ιωσήφ δεν δέχθηκαν να δώσουν μερίδιο και στον Χριστό και έδωσε μερίδιο το δικό του το μισό, το έδωσε αυτός ο Ιάκωβος στον Χριστό. Και σαν να ήταν αδελφός του πραγματικός, έδωσε το μερίδιο όντως στον Χριστό. Λέει λοιπόν, ότι ο Απόστολος ούτως μόνος επίησε συγκληρονόμων των Κύριων εις το μερδικό της περιουσίας που επήρε κληρονομίαν από τον πατέρα του Ιωσήφ. εις καιρόν που οι άλλοι αδελφοί του συγκληρονόμοι ποιήσε τον Κύριον εις αυτήν την κληρονομία ουκ υφέλησαν. Τον έκανε λοιπόν συγκληρονόμων, τον θεώρησε ως αδελφό του Ιάκωβο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό επίσης τις πληροφορίες που έχουμε για την θέση την ηγετική που είχε ο Άγιος Ιάκωβος μέσα στην Εκκλησία, ότι και ο αδελφός του Ιούδας που έγραψε την 7η από τις καθολικές επιστολές αναφέρεται στον αδελφό τον Ιάκωβο και λέει «Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός Ιακώβου και αδελφός του Ιακώβου». Τόσο μεγάλο όνομα είχε ο Ιάκωβος που θεώρησε και ο Ιούδας απαραίτητο να αναφερθεί στο όνομα του αδελφού του. Και εδώ, επίσης εδώ, ο Άγιος Σημειών ο Μεταφραστής μας δίνει μια περιγραφή σύντομη του μαρτυρίου, διότι είναι και ιερομάρτης, όχι μόνο Απόστολος, μαρτύρησε ο Άγιος Ιάκωβος, μας δίνει μια σύντομη αναφορά στο μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου, το οποίο ας το μνημονεύσω εδώ, διότι είναι συγκινητικό. Μας λέει λοιπόν ότι την περίοδο εκείνη εξελέγει ένας αρχιερεύς των Εβραίων, Άνανος, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός Ιουδαίος και που κατεδίωκε τους χριστιανούς. Δεν είχε εγκατασταθεί εντωμεταξύ ακόμη ως αρχιερεύς και πρόκειτο να έρθει. Και στο μεσοδιάστημα αυτό κατά το οποίο θα ανελάμβανε ο Άνανος αρχιερεύς, έδωσε εντολή, ενώ ακόμη δεν έγινε η επίσημη αναγνώριση από τη Ρωμαϊκή Πολιτεία, έδωσε εντολή ο αρχιερεύς να γίνει διωγμός εναντίον των χριστιανών, διότι πολλοί παρεσύρων τον λένε από την γλυκύτητα, από την αγιότητα, από την αρετή του Ιακώβου και πίστευαν στον Χριστό. Οι δε υπίστονται και αντέλεγουν κατά παράδοση ουκ ορθήν και πλάνην. Και λέει στη συνέχεια, πολλοί μέλη και δια των Ιάκωβων, το των πιστευών των χωρώσεν ετάτοντο και θόρυβος πολλοί στους άρχοντας είχε των Ιουδαίων, ότι δια των Φαρισαίων και γραμματέων φασκόντων, ότι κινδυνεύει πάσο λαός Ιησούν των Χριστών προσδοκών. Κινδυνεύει εξαιτίας του Αποστόλου Ιακώβου όλος ο λαός να γίνουν χριστιανοί, όλοι οι Εβραίοι να γίνουν χριστιανοί. Ήρθαν λοιπόν στον Ιάκωβο και θέλησαν να τον παραπλανήσουν τον Ιάκωβο και κοιτάξτε τώρα τι παγίδα πήγαν να του στήσουν, αλλά με τι παλικαριά ο Άγιος Ιάκωβος ξεπέρασε αυτήν την παγίδα και τι παράδειγμα δίδει σε όλους μας σήμερα θάρρους και παρησίες. Που είπαν λοιπόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι άρχοντες των Ιουδαίων, παρακαλούμε σε δίκαιε επίσκες των λαών, σε παρακαλούμε κράτα των λαών, επί περεπλανήθη εις Ιησούν ως αυτόν όντα Χριστόν. Ο λαός πλανήθηκε, λέει, και θεωρεί πως ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Συγκράτησε τον εσύ, πες του εσύ την αλήθεια, πες την αλήθεια εσύ Ιάκωβε, αλλόπως πείσεις τους κατά την ημέρα του Πάσχα περί του Ιησού συνελιθώντας, μη πλανάστε περί αυτού. Και σε παρακολούμε την ημέρα του Πάσχα, επρόκειτο να έρθει ο ορτή του Πάσχα, να ανεβείς επάνω στο πτερίγιο του ναού και να διδάξεις σε όλους ότι πλανώνται όσοι πιστεύουν πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι Θεός, ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Να ανεβείς λοιπόν επάνω στο πτερίγιο ή να επιφανείς το λαό και ακουστά σου τα ρήματα γέννητε. Διαγά το Πάσχα συνελιλήθασιν εφιλέ άπασε μέρα των εθνών. Το Πάσχα συγκεντρώνονται όλες εδώ οι φυλές του Ισραήλ. Εσύ ανέβα λοιπόν επάνω και να πεις ότι ο Χριστός είστε πλανεμένοι, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Έστησαν νουν είτε γραμματείς και φαρισαίοι των Ιάκωβων επί το πτερίγιον του ιερού. Και τη σκηνή αυτή την αναφέρουν πολλοί από τους σύμβουλους και από τα τροπάρια. Όταν κανένα ξέρει τον βίο, καταλαβαίνει και την υμνολογία για τα τροπάρια. Ανέβασαν λοιπόν επάνω στο πτερίγιο του ναού επάνω, θα λέγαμε στην ταράτσα περίπου του ναού, ανέβηκαν και φωνή γεγονότερα του είπαν. Δίκαι, σύ πάντε οφείλομεν πείθεστε. Επίπερ ο λαός ο πίσω πλανάτε του Ιησού, ον πάντε σε υποντίου Πιλάτου σταυρών υπομενικότα γινώσκομεν. Δίκαιε όλοι πλανώνται και ακολουθούν τον Χριστό. Θέλω λοιπόν, απάγγελον ημίν περί του Χριστού. Πες μας λοιπόν τι πιστεύεις εσύ για τον Χριστό. Και λέει εδώ ο συγγραφέας του βίου, επίουν ο καιρός εκάλλει τον αριστεία στήνε κατά του ψεύδους, επειδή ήταν καιρός πλέον να πει την αλήθεια ο αριστεύς, ου μέλλον ειν ουδέ δηλία την αλήθεια προδιδούς, δεν σκέφτηκε το μέλλον του, ούτε να προδώσει την αλήθεια, αλλά και ψυχήν και γλώταν ελευθερότατα και μεγάλη ευθύς αφή στην φωνή. Τι με ρωτάτε περί του Ιησού? Αυτός κάθεται του ουρανό, ενδεξιά της δυνάμεως του Πατρός αυτού, ερχόμενος με τα ταύτα επί των εφελών του ουρανού κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Τι με ρωτάτε, αυτός είναι εκεί πάνω, είναι Θεός δεξιά του Θεού και Πατρός, και αυτός πρόκειται να έλθει και να κρίνει την οικουμένη. Όταν λοιπόν απέτυχαν σε αυτό το σχέδιο, τους λέει, ανέβηκαν επάνω και τον εγκρέμισαν από τον ναό, από το πτερίγιο του ναού, και όταν έπεσε κάτω δεν φωνεύτηκε, δεν ήρκεσε όλοι τον έριξαν κάτω από το πτερίγιο πάνω από τον ψηλό ναό, άρχισαν να τον λιθοβολούν. Και ένας επίσης πήρε, λέει, ένα πολύ μεγάλο ξύλο εκεί, και ενώ εκείνος έλεγε σαν τον Στέφανο, πάτερ άφες αυτής ουγαρίδες του ποιού, και της αυτών από τον κναθέων των ξύλων λαβών, ένα από τα ξύλα που χρησιμοποιούσαν οι βαφείς για να βάφουν εκεί τα μάλινα, ενώ απεπίεζαν τα ημάτια, επάγει λίαν κατά της κεφαλής αυτού, και ούτως ο δίκαιος παραδίδωσε την ψυχήν, και λαβώντες αυτόν θάπτουσε πλησίων του ναού του Θεού. Έτσι λοιπόν μαρτύρησε και δια λιθοβολισμού και δια του ξύλου ο Άγιος Απόστολος, γι' αυτό δεν είναι μόνον Απόστολος, αδελφόθεος, είναι επίσης και ιερομάρτης. Όσοι λέει την ημέρα εκείνη βρέθηκαν εκεί, διαμαρτυρήθηκαν. Κάποιος μάλιστα από εκεί Εβραίος λέει, παύσαστε, τι ποιείστε, το βλέπετε να εύχεται για μας, παύσαστε, τι ποιείστε, εύχεται υπερημών ο δίκαιος, προσεύχεται για μας και εσείς τον σκοτώνετε. Θέλησαν λοιπόν να τα μεταφέρουν όλα αυτά στον βασιλέα εκεί τον Αγρίπα, μετά του Ιακώβου τελευταίν και τα λοιπά. Και μάρτης τούτων Ιουδαίος Ιώσυπος, ο οποίος μας λέει ότι εξαιτίας αυτής της αδίκου σφαγής, του αδίκου μαρτυρίου, κατελήφθησαν τα Ιεροσόλυμα στη συνέχεια από τους Ρωμαίους. Και κατακλείει το συναξάριο του οδό Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής και μας λέει ότι ο Άγιος Ιάκωβος προσετέθη της Αγίης ο Άγιος, της Μάρτης είναι ο Μάρτης, της Δικαίης ο Δίκαιος, εν επισκόπης πρώτος των μαρτυρικών αναδυσάμενων Στέφανων. Ανάμεσα στους επισκόπους πρώτος ο Ιάκωβος αναγορεύτηκε Μάρτης, διότι προηγουμένως στους διακόνους ήταν ο Στέφανος και στους Αποστόλους ο Ζεβεδαίου ο Ιάκωβος. Νυν δε ο αρχιερεύς το πρώτο αρχιερή Χριστό οικολούθησε, ο Μάρτης το υπέρ του κόσμου παντός το αίμα το ίδιον υποσχόντι. Είχα πρόθεση εδώ στη συνέχεια να σας παρουσιάσω μερικά στοιχεία από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, την πρώτη καθολική επιστολή. Θα τα αφήσω όμως, εξαιρετικό κείμενο η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, και σύντομα θα κάνω μία αναφορά κάτω στο Αρχονταρίκι. Ας τελειώσω εδώ λέγοντας το εξής, που όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε, πόσο έχουμε ξεφτύσει οι χριστιανοί. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, ο Απόστολος, ο Μάρτης, ο πρώτος επίσκοπος, ο πρώτος αρχιερεύς, ηγετική μορφή στην πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων, δεν σκέφτηκε ούτε θέσεις ούτε αξιώματα, όπως σκέφτονται πολλοί από τους σημερινούς αξιωματούχους, πολλοί από τους σημερινούς αρχιερείς, πολλοί από τους σημερινούς επισκόπους, πατριάρχες, αρχιεπισκόπους. Και ενώ θα έπρεπε, μιμούμενοι το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και των μαρτύρων και των Αγίων, να μαρτυρούν διαρκώς την πίστη στον Χριστό, στην Ορθοδοξία, θα είμαστε στο σημείο να επιστρέφουμε στην περίοδο εκείνη, να μην μαρτυρούμε τον Χριστό, να δεχόμαστε ότι και ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ όλα είναι ωραία, καλές, δεν είναι ο Χριστός. Εδώ τον παρακάλεσε να πούνε ότι ο λαός πλανεί, πλανάται που ακολουθεί τον Χριστό, και εμείς πλανόμεθα που ακολουθούμε και πιστεύουμε ότι μόνον ο Χριστός είναι ο Θεός, κατά αυτούς και τους δικούς μας μερικούς αρχιερείς και τα λοιπά, είναι πλάνη να πιστεύεις ότι μόνο ο Χριστός είναι ο Θεός, διότι και στο Βουδισμό σώζεται κανένας και στο Ισλάμ σώζεται, και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι τότε και στη συνέχεια όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Πατέρες, μόνο και μόνο για να μαρτυρήσουν ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής, υφίστανται αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστη και ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλά όχι μόνο για τους μεγάλους τους ηγέτες που έχουν ηγετική θέση μέσα στην Εκκλησία. Το παράδειγμα του Αποστόλου Ιακώβου είναι και σε εμάς. Αν εκείνος έδωσε τη ζωή του, δεν φοβήθηκε, του είπαν ανέβα επάνω και πες αυτά. Εκείνος θεώρησε αφορμή να πει τα αντίθετα από αυτά που του υπεδείκνυαν. Πολλοί μας υποδεικνύουν και σήμερα, μας πιέζει το περιβάλλον μας να λέμε άλλα πράγματα, να πιστεύουμε άλλα πράγματα. Και εμείς μερικές φορές δεν αντιδρούμε στο περιβάλλον για να πούμε την αλήθεια, να ομολογήσουμε και να μαρτυρήσουμε. Εκείνος προτίμησε να τον ρίξουν, να τον λιθοβολήσουν, να τον ξυλοκοπήσουν, να μαρτυρήσει τελικώς, μόνο και μόνο για να μην αρνηθεί την πίστη του στο Χριστό. Επειδή λοιπόν πρόκειται περί μιας μεγάλης μορφής της Εκκλησίας μας, πρώτος αρχιερέας, πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, ιερομάρτης, γι' αυτό έκρινα ότι ήταν χρήσιμο σήμερα να αφήσουμε τη σειρά των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων και να μάθουμε μερικά πράγματα για την μεγάλη αυτή ηγετική μορφή της Εκκλησίας μας των Ιεροσολύμων. Τη συνέχεια στο Ροποντερίκη.